Господине Мемети, институцијата Народен правобранител оваа година одбележува 20 години од нејзиното постоење. Каква е вашата генерална оценка во нејзината заштита на човековите права и слободи?
И те како била потребна Република Македонија да има национална институција за заштита и промоција на човековите слободи и права, која во овие околности уште повеќе треба да ја негуваме и да ја чуваме, затоа што е потребна на целиот систем, а посебно на граѓаните. Еден советник на шведскиот омбудсман, која на 200 години има институција Народен правобранител, ќе рече вака дека најдоброто нешто што можеше да и се случи на Македонија е создавањето на институцијата Народен правобранител. Таа со сите обштествени трендови, проблеми, сепак мислам дека успеала да расте полека, но сигурно, и да стане една зрела и доста полезна институција за нашето општество.
Каква е моменталната состојба околу почитувањето на човековите права и слободи во земјава?
Ако гледаме низ годините, во ова институција поминале над 123.000 граѓани кои барале заштита за овие 20 години. Од нив над 57.000 предмети се отворени. Ги тангираат над 78.000 граѓани. Само поради тоа што се обратиле до институцијата Народен правобранител, успеале или да го заштитат, или да го санираат, ако сакате, правото кое им било повредено, над 17.000 граѓани. Што се показатели во себе дека ова институција успешно им помага на граѓаните. Од друга страна, не може да се пофалиме или да констатираме дека на солидно ниво е прашањето по однос на прифатености за надградба на системите. Таму има во тој сегмент уште не се прима или не се прифаќа овие препораките на оваа институција. Ако правиме една споредба 2015, 2016, 2017, видете, 2015 визави 2016 имаше зголемување на приливот на граѓани кои бараа заштита и секако дека поголем број на повреди ни утврдивме. Ако се спореди 2016 со 2017 година, пак констатираме дека има еден пат, или што е добро,